Stetit angelus juxtarante. Et data sunt ei incensa multa, et in conspectu Dei.